Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Hari Rabu, 10 Februari 2021, ini pertengahan minggu, biasanya ini jadi hari yang padat dan sibuk. Jadi jangan lupa untuk sarapan dulu ya. Termasuk sarapan berita juga nih, berita hangat dari Indonesia dan mancanegara seperti yang sudah kami siapkan di VOA This Morning pagi ini. Kami punya perkembangan terbaru tentang sidang pemakzulan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kedua kalinya, yang digelar hari ini di Senat Amerika.
Para senator Amerika mengatakan bahwa Trump menghasut serangan yang menewaskan 5 orang, termasuk seorang anggota polisi gedung Capitol. Mereka akan menggunakan kata-kata dan video Trump sendiri dari kerusuhan itu untuk mencoba mempengaruhi juri.
Sebuah event organizer yang menawarkan jasa penyelenggaraan acara perkawinan lengkap dengan promosi kawin siri, menikah pada usia muda dan poligami, dilaporkan ke polisi.
PAI sendiri sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait ini untuk pendalaman siapa pembuatnya dan seterusnya, karena ini tentu akan berdampak besar ya, karena jelas di dalamnya ada foto-foto anak yang digunakan.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda. Sebelum kita kupas 2 informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington DC, saya Madioni. Senat Amerika Selasa telah membuka sidang pemakzulan kedua terhadap Donald Trump yang bersejarah.
And the Senate will convene as a court of impeachment. They ask senators to be seated.
DPR menuduh mantan presiden yang kalah dalam pemilu itu menghasut serangan massa yang mematikan di gedung Capitol untuk membatalkan pemilu yang dikatakan para penuntut sebagai kejahatan terhadap konstitusi yang paling berat. Senator Patrick Leahy memimpin persidangan pemakzulan yang dimulai dengan penerapan resolusi yang mengatur penyelenggaraan persidangan. Ketua fraksi mayoritas di Senat, Chuck Schumer, mengatakan persidangan pemakzulan Trump mencerminkan tuduhan paling berat yang pernah diajukan terhadap seorang presiden.
To conduct a fair and honest impeachment trial of the charges against former President Trump, the gravest charges ever brought against a president of the United States in American history.
Para penuntut berencana memaparkan kasus meyakinkan dalam sidang pemakzulan kedua Trump ini yang mirip dengan pengadilan pidana. Demikian menurut staf senior yang mengetahui argumen para penuntut DPR itu. Staf senior para penuntut ini mengatakan Partai Demokrat akan membuat rangkuman singkat yang menunjukkan tanggung jawab tunggal Trump atas kerusuhan mematikan pada 6 Januari. Badan Antariksa Uni Emirat Arab, UEA, hari Selasa mengumumkan wahana Mars tak berawaknya telah tiba di planet merah itu dan berhasil memasuki orbit. Emirat Mars Mission yang dikenal sebagai AMAL atau Penjelajahan Harapan mengumumkan tiba di Mars dari akun Twitter resminya. Berhasil, kontak dengan hashtag Hope Probe kembali dilakukan. Penyisipan pada orbit Mars sekarang selesai, kata cuitan itu. Suksesnya misi ke orbit itu menjadikan UEA negara kelima di dunia yang mencapai planet merah itu dan yang pertama di dunia Arab. Para pengendali di darat di pusat ruang angkasa UEA di Dubai berdiri dan bertepuk tangan ketika mendapat kabar bahwa pesawat tak berawak itu telah mencapai akhir dari perjalanan hampir 7 bulan dan mulai mengelilingi Mars, di mana penjelajah itu akan mengumpulkan data rinci tentang atmosfer planet tersebut. Tim penyelamat Selasa masih berupaya untuk menemukan sedikitnya 35 pekerja konstruksi India yang terperangkap di dalam terowongan 2 hari setelah bendungan pembangkit listrik tenaga air yang mereka bangun tersapu air dari runtuhan gletser. Para pejabat mengatakan jumlah korban tewas bertambah menjadi setidaknya 30 dan pekerja yang terperangkap termasuk di antara setidaknya 170 orang yang masih belum ditemukan setelah bagian gletser dari Nanda Devi, puncak tertinggi kedua di India, runtuh, membuat air dari danau glasial menerjang turun ke sungai Daulinganga Minggu. Dinding air menghancurkan jembatan, menutup desa-desa dan meruntuhkan lereng gunung. Para pejabat mengatakan sebagian besar dari yang masih hilang adalah pekerja di proyek pembangkit listrik tenaga air Tapovan Visnugad yang menjadi lokasi terowongan itu atau di Risi Ganga, bendungan yang lebih kecil yang tersapu banjir bandang itu. Polisi Myanmar Selasa menindak keras orang-orang yang memprotes kudeta militer Myanmar di ibu kota Naypyidaw dengan melepaskan tembakan peringatan, peluru karet, dan meriam air yang melukai serius setidaknya 2 pengunjuk rasa yang diduga mengalami luka tembak. Demonstran berkumpul di jalan-jalan ibu kota Myanmar selama 4 hari berturut-turut menentang serangkaian pembatasan yang diberlakukan oleh junta militer untuk menghentikan protes besar-besaran terhadap penggulingan pemerintah sipil terpilih. Seorang dokter yang merawat pengunjuk rasa di rumah sakit Naypyidaw mengatakan setidaknya 2 pengunjuk rasa mengalami apa yang diyakininya sebagai luka tembak, satu di kepala, yang lainnya di dada. Demonstrasi juga berlangsung di Yangon dan Mandalay. Kantor-kantor berita mengatakan para pengunjuk rasa dihujani meriam air di ketiga kota tersebut. Dalam sebuah pernyataan, PBB menyampaikan sangat prihatin atas penindakan tersebut. Duta Besar Amerika untuk Vietnam merekam video rap tahun baru Imlek untuk negara itu yang menjadi viral dan mengundang kekaguman sekaligus pertanyaan dari para penontonnya.
Clean the house now, friends are on the way. Cash for the kids, blessings for the family, love for my parents and everyone around me.
Daniel Crittenbrink, seorang diplomat karir yang sebelumnya bertugas di Kuwait, Tiongkok, dan Jepang, menelusuri jalan-jalan Hanoi dan kota Ho Chi Minh dengan mengenakan headphone dan menyanyikan pesan TED ke negara itu. Ia ditemani oleh bintang musik lokal yang antusias ketika mereka minum kopi dan mencicipi makanan ringan Vietnam. Tahun baru Imlek yang dalam bahasa setempat dikenal sebagai Tet adalah hari libur tahunan terpenting bagi orang Vietnam, di mana keluarga biasanya berkumpul. Peringatan ini juga sangat penting dalam hubungan antara Washington dan Hanoi ketika Vietnam Utara melancarkan apa yang kemudian dikenal sebagai serangan Tet selama liburan tahun 1968 yang membuat pemerintah Saigon Selatan yang didukung Amerika tidak mengetahui serangan itu. Namun suasana hati yang jauh lebih ringan dalam video Crittenbrink menunjukkan bahwa diplomat itu menyanyikan lagu rap Tet yang utama sambil mengalungkan headphone di lehernya. Sebagian besar memujinya sebagai video menyenangkan, namun sebagian mencela. Sekian berita dunia VOA Washington DC, saya Madioni.
VOA This Morning, sidang pemakzulan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump digelar hari ini. Ini adalah kedua kalinya Trump dimakzulkan oleh DPR, di mana kali ini ia dituduh menghasut pemberontakan yang berakibat massa menyerang gedung Kongres Amerika Serikat 6 Januari lalu. Trump adalah presiden pertama Amerika yang menghadapi persidangan pemakzulan setelah tidak lagi menjabat.
Serangan bulan lalu di gedung Kongres Amerika mendorong Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin oleh Demokrat dengan dukungan 10 anggota Dewan dari Partai Republik untuk mendakwa Presiden saat itu Donald Trump untuk kedua kalinya, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika. Anggota DPR dari Partai Demokrat yang mengadili kasus ini di hadapan juri, para senator Amerika mengatakan bahwa Trump menghasut serangan yang menewaskan 5 orang, termasuk seorang anggota polisi gedung Capitol. Mereka akan menggunakan kata-kata dan video Trump sendiri dari kerusuhan itu untuk mencoba mempengaruhi juri. Jennifer Mercia adalah seorang profesor retorika politik Amerika di Texas A&M University.
Jadi dalam hal strategi yang digunakan oleh Partai Demokrat, yakni orang ini ancaman, dia tetaplah ancaman. Dia saat ini menjadi ancaman, dia adalah ancamannya. Pemberontakan adalah hasil dari retorika hasutannya yang kejam.
Kembali Profesor Marcia.
Jadi jika mereka dapat mengaktifkan ingatan orang-orang tentang peristiwa tersebut dan mereka dapat semacam mengingatkan mereka tentang ketakutan yang mereka rasakan dan mengaktifkan kembali respons mereka untuk melawan atau melarikan diri, maka mereka mungkin menemukan bahwa mereka dapat berpartisipasi bahkan di luar keberpihakan.
Dengan 100 anggota Senat yang terbagi rata ke dalam 2 kubu, fraksi Demokrat membutuhkan 17 senator Republik untuk bergabung dengan mereka agar bisa memberikan suara dan menjatuhkan vonis hukuman pada diri mantan Presiden Trump. Tapi kata mantan adalah inti dari strategi Partai Republik, seperti disampaikan oleh Senator Rand Paul dari partai itu.
If the accused is no longer president, where is the constitutional
power? Jika terdakwa bukan lagi presiden, di mana kekuatan konstitusional untuk mendakwa dia? Warga negara tidak dimakzulkan. Pemakzulan adalah untuk menyingkirkan seseorang dari jabatannya, dan tertuduh di sini sudah meninggalkan jabatannya.
Fraksi Republik sudah dikalahkan dalam pemungutan suara penentuan konstitusionalitas sidang ini. Tetapi hasil 55 lawan 45 suara ini tetap tidak membuat fraksi Demokrat bisa mencapai mayoritas 67 suara yang disyaratkan untuk memakzulkan mantan presiden itu. Profesor Jennifer Marchia dari Texas A&M University berpendapat fraksi Republik akan berpegang teguh pada mashup konstitusionalitas itu. Fraksi Demokrat di DPR secara resmi meminta agar Trump bersaksi pada persidangan pemakzulannya yang dimulai hari Selasa. Tetapi ketika ditanya apakah dia akan bersaksi, pengacara mantan presiden itu mengatakan tidak. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Pemerintah Australia kembali menekankan pihaknya mengharapkan standar keadilan yang mendasar setelah pemerintah Tiongkok menangkap jurnalis Australia Cheng Lei karena dicurigai memasok rahasia negara ke luar negeri secara ilegal. Sementara itu, sidang terhadap dua wartawan Belarus yang dituduh mengkoordinir aksi unjuk rasa tahun lalu juga digelar. Keduanya terancam hukuman 3 tahun penjara.
Dua wartawan Belarus, Yekaterina Andriva dan Daria Chultsova, bekerja untuk jaringan televisi Polandia Belsat. Mereka diadili di ibu kota Minsk hari Selasa dengan tuduhan terkait liputan protes massal mereka tahun 2020. Protes itu berlangsung di Belarus setelah Presiden Alexander Lukashenko menyatakan kemenangan atas pemimpin oposisi Svetlana Tsikhanouskaya dalam pemilu Agustus. Pihak oposisi mengatakan hasil pemilu itu dicurangi. Jaksa menuduh Andriva dan Chultsova menggelar protes dengan menyiarkan laporan langsung. Keduanya membantah tuduhan yang bisa membuat mereka dihukum 3 tahun penjara. Mereka hadir di pengadilan di dalam kurungan. Organisasi-organisasi HAM internasional mengutuk penangkapan terhadap Andriva dan Chultsova. Komisi Perlindungan Wartawan yang berkantor di New York mendesak otoritas Belarus membatalkan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal terhadap Andrieva dan Chultsova, serta membebaskan mereka tanpa syarat. Sedangkan Cheng Li, pembawa acara televisi CGTN, jaringan televisi berbahasa Inggris pemerintah Tiongkok, ditahan Agustus lalu. Warga negara Australia itu ditahan di Beijing selama 6 bulan tanpa disertai tuduhan resmi atau akses ke pengacara. Penangkapan resminya menunjukkan bahwa penyelidik Tiongkok sedang bersiap menuntutnya atas tuduhan membocorkan rahasia negara secara ilegal. Australia bersikeras menuntut aturan keadilan yang mendasar dan agar Cheng diperlakukan secara manusiawi. Mantan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer mengatakan penangkapan itu tampaknya tindak pembalasan oleh Tiongkok terhadap Australia, bukan sekadar kasus dengan tuduhan yang bisa dipercaya. Menteri Luar Negeri Australia Maris Payne mengatakan pemerintahnya melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk membebaskan warganya yang ditahan di Tiongkok.
We will raise concerns where we have them with China.
Kami menyampaikan keprihatinan karena ia ditahan oleh Tiongkok dan kami memberi dukungan konsuler setiap waktu dalam keadaan yang sangat sulit ini.
Rincian-rincian tepat dari tuduhan terhadapnya belum diungkapkan oleh para pejabat Tiongkok. Untuk Puspita Sariwati, saya Karlina Amkas, VOA Washington. VOA.
Sebuah event organizer yang menawarkan jasa penyelenggaraan acara perkawinan lengkap dengan promosi kawin siri, menikah pada usia muda, dan poligami menuai kecaman. Selain dilaporkan ke polisi, sejumlah organisasi perempuan berniat menuntut perusahaan teknologi raksasa untuk ikut memblokir akun-akun yang mendorong praktik yang merugikan perempuan ini. Berikut laporannya.
Sejumlah organisasi perempuan dan penggiat kampanye anti kawin anak luar biasa berang mendapati beredarnya flyer yang disisipkan dalam lipatan surat kabar terkenal hari Selasa ini di sebagian wilayah Jakarta. Flyer ini tidak sekedar menawarkan jasa penyelenggaraan perkawinan, tapi juga mempromosikan kawin siri, menikah pada usia muda, dan poligami. Sumber-sumber VOA di surat kabar itu mengatakan flyer itu bukan bagian dari promosi oleh surat kabar tersebut, dan menduga flyer diselipkan oleh pengantar koran berdasarkan pesanan pihak tertentu. Penelusuran VOA pada situs yang disebut dalam flyer itu dan akun media sosialnya mendapati hal yang jauh lebih mengejutkan tentang promosi pernikahan dalam beragam format dengan mengatasnamakan ajaran agama. Pada bagian perkawinan untuk kaum muda di situs itu misalnya ditulis, Semua wanita Muslim ingin bertakwa dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suaminya. Untuk berkenan di mata Allah dan suami, Anda harus menikah pada usia 12 hingga 21 tahun dan tidak lebih. Sementara pada bagian nikah siri akan muncul informasi tentang manfaat nikah siri, yaitu sah di mata agama, menghindari fitnah, lebih praktis, dan hemat. Semua bagian disertai dengan ayat-ayat Al-Quran yang dinilai mendukung hal itu. Diwawancarai Selasa malam, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Rita Pranawati, mengatakan sudah melaporkan hal ini kepada Mabes Polri.
KPAI sendiri sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait ini untuk pendalaman siapa pembuatnya dan seterusnya, karena ini tentu akan berdampak besar ya, karena jelas di dalamnya ada foto-foto anak yang digunakan, kemudian juga ada usia yang jelas gitu ya. Kami akan pendalaman lebih lanjut, kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri.
Direktur Eksekutif Plan Internasional Indonesia, Dini Widyastuti, mendukung langkah melaporkan masalah itu pada polisi agar ada efek jera dan kejelasan secara hukum, ujarnya. Namun Dini menggarisbawahi pentingnya peran sektor swasta mendukung upaya mencegah kawin anak dengan tindakan yang lebih nyata.
Private sector, saya pikir ya, di media sosialnya ini, platform media sosialnya juga bisa bergerak sih Mbak sebenarnya. Jadi peran itu kita jalankan semua, masyarakat sipil ya, pemerintah, komunitas, dan private sector juga.
Ketua Dewan Pengurus INVIT, Dian Kartikasari, mengatakan keberadaan situs itu dan niat mempromosikan nikah siri, perkawinan anak, dan poligami merupakan tamparan keras. Ia menyebut ini sebagai persoalan kultural.
Pendekatannya mereka kultural sekarang nih. Sebenarnya medsos, perlu kampanye-kampanye ini kan bagian dari pendekatan kultural. Kita juga harus tetap melawan ini.
Indonesia pada 16 September 2009 telah meratifikasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, khususnya pada pasal 7 tentang usia perkawinan. Putusan itu menegaskan bahwa batas usia kawin 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki adalah diskriminasi, dan karenanya menaikkan batas usia kawin bagi perempuan menjadi 19 tahun. Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan juga Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sedang didorong untuk segera disahkan, yang bersama-sama diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas dan sekaligus melindungi sumber daya manusia Indonesia, terutama kaum perempuan.
Anda masih bersama VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Jumlah korban tewas karena terjebak luapan air yang membanjiri sebuah pabrik ilegal bawah tanah di Maroko bertambah menjadi 28 jiwa pada hari Selasa, kata para pejabat dan aktivis. Hujan deras pada hari Senin membanjiri pabrik tekstil bawah tanah di kota pelabuhan utara Tangier ketika sejumlah karyawan tengah bekerja. Kepada AFP, pihak berwenang di Tangier menyampaikan 28 jenazah yang kebanyakan diantaranya perempuan dibawa keluar dari ruang bawah tanah pabrik di sebuah properti pribadi di daerah pemukiman. Luapan air menenggelamkan area yang terbatas, kata Abderrahim Kabaj, pejabat senior perlindungan sipil kepada stasiun televisi 2M Maroko, sekaligus mengatakan bahwa ada 28 orang yang tewas. Para korban terjebak tanpa jalan keluar, ujarnya. Kelompok hak asasi manusia, Northern Observatory for Human Rights and the Moroccan Association for Human Rights, juga mengonfirmasi jumlah korban itu. Korban jiwa itu mengakibatkan protes di negara Afrika Utara tersebut. Sebuah penyelidikan pun diluncurkan untuk mengetahui penyebab kecelakaan dan pihak yang bertanggung jawab. Menurut Asosiasi Pengusaha Maroko, sektor informal Maroko memainkan peran kunci dalam perekonomian. Dengan lebih dari setengah produksi material berbahan kulit dan tekstil negara itu berasal dari operasional yang tidak diatur. Banyak produksi tekstil itu gagal memenuhi standar keamanan resmi, kata asosiasi pengusaha itu. Negara Afrika Utara itu dilanda hujan lebat dalam beberapa pekan terakhir setelah dilanda kemarau yang panjang. Pada awal Januari, hujan badai itu menyebabkan beberapa bangunan ambruk di Casablanca, ibu kota ekonomi Maroko, menyebabkan sedikitnya 4 kematian, menurut media lokal. Sistem drainase yang sering tidak dirawat memperburuk banjir di kota-kota Maroko. Maroko pun mencatat sekitar 2.000 kematian setiap tahunnya karena kecelakaan terkait pekerjaan. Salah satu angka tertinggi di Timur Tengah dan Afrika Utara, menurut Dewan Ekonomi Sosial dan Lingkungan atau CESI. Untuk Metrini Giopani, saya Rifandu Yastono, VOA. Jabatan ibu negara bukanlah pekerjaan yang mensyaratkan Anda untuk mendaftar terlebih dahulu, apalagi dibayar. Meski tidak ada persyaratan khusus, warga Amerika kerap mengharapkan para ibu negara bersikap hangat dengan naluri keibuan. Akan tetapi, di balik layar, mereka bisa memiliki pengaruh politik yang signifikan. Seperti dilaporkan oleh VOA berikut ini, ibu negara Jill Biden yang bergelar doktor dalam bidang pendidikan telah memperluas persepsi akan peran seorang ibu negara.
Ibu negara terbaru Amerika, Jill Biden, melanggar tradisi. Ia menjadi orang pertama sebagai istri presiden yang tetap bekerja di luar Gedung Putih. Jill Biden, yang memiliki gelar doktor dalam bidang pendidikan, adalah profesor bahasa Inggris di perguruan tinggi komunitas di dekat Washington. Walaupun menyandang status ibu negara, ia memutuskan mempertahankan pekerjaannya tersebut. Apa yang terjadi pada Jill Biden membuat banyak orang kembali menelaah kisah ibu negara Amerika sebelumnya dan peran yang mereka mainkan sewaktu suaminya menjabat. Eleanor Roosevelt, istri Presiden Franklin Roosevelt, dicemooh banyak orang karena menjadi aktivis. Sebagai ibu negara, ia mendesakkan hak-hak sipil universal dan program-program sosial. Tetapi apa yang dilakukannya menetapkan standar bagi ibu-ibu negara Amerika berikutnya. Sejak Jackie Kennedy aktif melestarikan benda-benda bersejarah pada tahun 1960-an, setiap ibu negara Amerika kemudian setidaknya melakukan satu proyek layanan masyarakat. Bidang yang digeluti biasanya berhubungan dengan perempuan, seperti kesehatan, pencegahan narkoba, dan berkebun. Walaupun ibu negara sering dilihat sebagai simbol keibuan dari perempuan Amerika, sejarah menunjukkan di balik layar, ibu negara bisa memiliki pengaruh yang cukup besar. Percakapan pribadi antara suami dan istri itu, di Amerika disebut first couple, dapat berdampak besar bagi negara, menurut Kate Anderson Brower, peneliti sejarah kepresidenan Amerika. Ia mencontohkan Melania Trump yang mengarahkan suaminya memecat penasihat keamanan nasional, Nancy Reagan yang menentukan siapa yang diterima bekerja di Gedung Putih dan siapa yang dipecat, dan Hillary Clinton yang mengusulkan agar suaminya menunjuk Ruth Bader Ginsburg sebagai hakim agung.
So these women are really strong. I think that they're constantly underestimated.
Jadi perempuan-perempuan ini sangat berkuasa. Menurut saya, mereka selalu diremehkan karena perempuan dalam masyarakat kita sering diremehkan.
Brower menilai masyarakat Amerika bergerak ke arah yang benar dengan Jill Biden sebagai perempuan pekerja. Biden bisa menjadi istri, pendukung, sekaligus perempuan yang kuat. Walaupun Jill Biden mendefinisi ulang peran ibu negara, perubahan terbesar akan terjadi kalau perempuan terpilih sebagai presiden. Dan pasangannya akan menjadi laki-laki pertama yang melakukan peran yang selama ini disandang ibu negara. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pandemi COVID-19 memang sering jadi biang keladi. Selain mengubah cara dan gaya hidup kita, pandemi juga mengubah berbagai rencana hidup. Salah satu hal yang menyesakkan adalah gagalnya pertemuan dengan orang-orang terkasih yang lama tak dijumpai, meski rencana telah disusun sedemikian rupa. Menjelang Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day, Utami Husin berbincang dengan beberapa diaspora Indonesia yang mengalami hal tersebut dan bagaimana mereka menyikapinya.
Menjelang Hari Kasih Sayang atau yang biasa disebut Valentine's Day tahun ini, Henny Tella seharusnya mendapat kejutan. Ditengok anak-anaknya yang sudah cukup lama tak dijumpainya. Perempuan warga negara bagian New Jersey ini baru belakangan saja tahu bahwa 2 dari 3 anaknya yang sudah lulus kuliah, bahkan ada yang sudah mandiri memiliki usaha sendiri, kalau tak terhalang pandemi sebetulnya sudah tiba di kotanya pekan ini.
Anak-anak buat rencana tanpa mamahnya diberitahukan kalau mereka sudah pesen tiket untuk berangkat ke sini. Dia rencana tanggal 10 sampai di Amerika.
Berbagai peraturan terkait pandemi yang menjadi terlalu pelik untuk dijalani membuat rencana pertemuan pun batal. Sementara itu akhir Januari lalu, Pinky Mara seharusnya sudah berada di tanah air bertemu keluarga tercinta. Ibu, anak, serta cucu yang belum pernah ia timang sedari lahir hampir setahun silam. Karena berencana pergi untuk waktu yang lama, perempuan warga Virginia ini pun bahkan beberapa kali menyempatkan bertemu dengan teman-teman akrabnya sebelum terbang ke Indonesia. Namun situasi yang tidak menentu karena krisis pandemi COVID-19 ini membuatnya harus memendam kerinduanku lebih lama lagi.
Saya kan jadi nervous ya, anxiety. apa aja pengalaman ngeri-ngeri takut gitu loh. Jadi saya banyak tanya kepada teman-teman yang sempat pulang ke Indonesia dan bagaimana pengalaman mereka. Ternyata ya begitu deh, pengalaman satu orang dengan yang lain nggak sama.
Saran dari teman-teman dan keluarganya akhirnya menguatkan Pinky untuk memutuskan menunda kepulangannya. Dengan berat hati, ia memohon maaf serta keikhlasan kepada keluarga yang telah begitu mengharapkan kepulangannya.
Berat banget ya, soalnya kan saya ingin lihat cucu saya. Waktu mereka menikah, saya nggak bisa datang. Nah, saya harus dioperasi. Kemudian sesudah menjelang rencana kepulangan saya, tak ada COVID. Sampai di sana pun kan saya harus quarantine. Belum tentu saya bisa berkunjung ke mereka, ketemu ibu saya. Jadi, ya...
Namun demikian, Pinky yang tak berlama-lama bersusah hati menghadapi pembatalan ini. Pinky dan Henny sama-sama memanfaatkan teknologi untuk mengobati rasa rindu pada keluarga mereka. Mereka dapat saling bertatap muka meskipun tak bisa saling bersentuhan. Pinky Mara yang merindukan cucu yang sedang lucu-lucunya dan biasa ia temui melalui video call hampir setiap hari mengatakan,
"Buat Ibi, Eyang masih belum bisa pulang, but... we send you a lot of love and kisses. Insya Allah kita ketemu ya, Ibi."
Sambil berharap kunjungan mereka dapat berlangsung tahun depan, ketiga buah hati Henny malah sudah menjanjikan kejutan lain dalam video call mereka pada hari Valentine mendatang. Sambil menegaskan cintanya kepada ketiga anak yang ia panggil dengan sebutan Abang, Dika, dan Caca, Henny mengatakan yang ia inginkan bukan kasih sayang yang sekadar ditunjukkan pada hari-hari tertentu.
Tetapi kasih sayang yang tulus dari kalian hari-hari. Kalian tetap menjalankan yang terbaik dalam hidup kalian, belajar yang baik, selalu sholat, jangan tinggal. Itu adalah kasih sayang yang kalian berikan kepada mama. I love you all.
Utami Husin, VOA, Washington. VOA.
Melihat banyak siswa dan keluarga mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dan sangat membutuhkan bantuan semasa pandemi ini, seorang kepala sekolah dan siswa-siswi SMA di sebuah kota di Texas mengulurkan tangan mereka. Selengkapnya berikut ini.
Anthony Love adalah kepala sekolah SMA Linda Todd di kota Sanger, Texas. Ia melihat banyak keluarga siswa di rayon sekolahnya yang hidup di bawah garis kemiskinan semasa pandemi ini, sehingga mereka membutuhkan bantuan termasuk dari sekolah.
We've seen students need articles of clothes, whether it's a jacket for the winter time.
Kami telah melihat siswa-siswa yang memerlukan baju, apakah itu jaket untuk musim dingin ini, sepatu, atau bantuan makanan untuk keluarga mereka. Menurut pihak sekolah, ini benar-benar dapat dikerjakan.
Karena itu, pada November lalu, sewaktu ditawari bantuan keuangan dari beberapa bisnis lokal, ia memutuskan membuka sebuah toko kelontong yang dikelola para pelajar di SMA Linda Todd. Mereka memberikan makanan gratis dengan menggunakan sistem poin pada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Toko ini buka setiap hari kerja bagi para siswa dan staf sekolah di rayon sekolah tersebut. Mereka juga buka setiap Selasa malam, mulai pukul 6 hingga 7 untuk masyarakat selebihnya. Hunter Wirtman, pelajar SMA tersebut, mengatakan,
"Sekarang ini saya menjadi manajer toko dan saya menyusun inventaris. Saya membawa bahan makanan ke mobil-mobil."
Wirtman mengatakan ia senang melihat penerima bantuan itu tersenyum dan menghargai sekali bantuan tersebut. Orang tua Wirtman juga merasa bangga atas pencapaiannya belakangan ini, baik sebagai pemimpin di toko maupun sebagai sukarelawan. Terry Carr, ayah Tiri Whitman, mengatakan,
"We're trying to teach him life lessons every day, you know, how to not only take care of himself but other people."
Kami berusaha mengajarinya pelajaran hidup setiap hari, bagaimana memperhatikan bukan hanya diri sendiri tetapi juga orang lain, dan kami sangat senang ia giat di sini.
Whitman mengatakan salah satu alasan mengapa toko ini penting adalah untuk memperlihatkan kebaikan yang muncul semasa pandemi. Gagasannya adalah memberi pelajar keterampilan kerja dan pada saat bersamaan juga membantu para siswa, staf sekolah, dan warga setempat yang memerlukan bantuan. Toko ini juga memiliki satu tujuan lain, mengajari para siswa mengenai betapa bernilainya melakukan kegiatan pengabdian kepada komunitas mereka. Kepala Sekolah SMA Linda Todd, Anthony Love, mengemukakan,
"We're trying to spread good things and we want our kids to move on and to continue to do
Kami berusaha menyebarkan hal-hal baik dan kami ingin anak-anak kami melangkah maju dan terus berbuat kebaikan bagi komunitas dan orang-orang di sekitar mereka.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Morning.
Good morning, selamat datang kembali di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Yang lagi siap-siap buat beraktivitas di luar rumah, jangan lupa dengan protokol kesehatannya ya. Dan mungkin juga perlu nih untuk bawa payung atau jas hujan berhubung selama bulan Februari ini curah hujan masih diprediksi akan tinggi. Bahkan BMKG juga sudah minta masyarakat untuk waspada banjir dan banjir bandang nih 2 hari ke depan. Karena sebagian wilayah Indonesia ini diprediksi masih berada di puncak musim hujan. Dan beberapa daerah malah memang udah kena banjir duluan nih. Dari Semarang, Cimahi, Ambon, bahkan sampai ke Kerom di Papua, dari barat ke timur. Termasuk juga jangan sampai lupa banjir parah di Kalimantan Selatan Januari lalu nih, yang juga menewaskan puluhan warga. Jadi buat Anda yang memang tinggal di daerah rawan banjir, silakan untuk bersiap-siap, bersiagalah istilahnya ya. Dan buat teman-teman yang lain, kita juga harus benar-benar serius nih nanganin ini. Beberapa pakar sepakat kalau misalnya banjir ini bukan cuman perkara cuaca, tapi juga dipengaruhi dengan masalah lingkungan. Dari soal masifnya pembukaan lahan sampai justru perubahan tutupan lahan. Nah, dari sisi kitanya sendiri nih, imbauan-imbauan klasik. Ya, klasik banget, kayak buang sampahlah pada tempatnya. Jangan buang sampah ke sungai. Sediain daerah resapan di halaman rumah masing-masing. Itu semua masih berlaku dan harus kita jalanin. Jangan sampai cuma jadi angin lalu aja. Dan jangan sampai kita kena dulu nih bencananya baru kita uring-uringnya. Ya gak sih? Selain ngomongin soal banjir, di VOA This Morning pagi ini kami juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif lainnya tentunya. Di antaranya akan ada obrolan Leonard Triyono dengan Kin Sanubari, kolektor dan konservator ribuan eksemplar koran, hingga berita tentang dua bintang Hollywood, Carey Mulligan dan Ralph Fiennes, yang tampil bersinar dalam film baru berjudul The Dig, yang digadang-gadang akan jadi salah satu film unggulan dalam ajang penghargaan bergengsi dunia perfilman mendatang. Nah, sebelum kita kesana, sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington DC, saya Madioni. Senat Amerika Selasa telah membuka sidang pemaksulan kedua terhadap Donald Trump yang bersejarah.
And the Senate will convene as a court of impeachment. They ask senators to be seated.
DPR menuduh mantan presiden yang kalah dalam pemilu itu menghasut serangan massa yang mematikan di gedung Capitol untuk membatalkan pemilu yang dikatakan para penuntut sebagai kejahatan terhadap konstitusi yang paling berat. Senator Patrick Leahy memimpin persidangan pemaksulan yang dimulai dengan penerapan resolusi yang mengatur penyelenggaraan persidangan. Ketua fraksi mayoritas di Senat, Chuck Schumer, mengatakan persidangan pemaksulan Trump mencerminkan tuduhan paling berat yang pernah diajukan terhadap seorang presiden.
To conduct a fair and honest impeachment trial of the charges against former President Trump, the gravest charges ever brought against a president of the United States in American history.
Para penuntut berencana memaparkan kasus meyakinkan dalam sidang pemaksulan kedua Trump ini yang mirip dengan pengadilan pidana. Demikian menurut staf senior yang mengetahui argumen para penuntut DPR itu. Staf senior para penuntut ini mengatakan Partai Demokrat akan membuat rangkuman singkat yang menunjukkan tanggung jawab tunggal Trump atas kerusuhan mematikan pada 6 Januari. Badan Antariksa Uni Emirat Arab, UEA, hari Selasa mengumumkan wahana Mars tak berawaknya telah tiba di planet merah itu dan berhasil memasuki orbit. Emirat Mars Mission yang dikenal sebagai AMAL atau Penjelajahan Harapan mengumumkan tiba di Mars dari akun Twitter resminya. Berhasil, kontak dengan hashtag Hope Probe kembali dilakukan. Penyisipan pada orbit Mars sekarang selesai, kata cuitan itu. Suksesnya misi ke orbit itu menjadikan UEA negara kelima di dunia yang mencapai planet merah itu dan yang pertama di dunia Arab. Para pengendali di darat di pusat ruang angkasa UEA di Dubai berdiri dan bertepuk tangan ketika mendapat kabar bahwa pesawat tak berawak itu telah mencapai akhir dari perjalanan hampir 7 bulan dan mulai mengelilingi Mars, di mana penjelajah itu akan mengumpulkan data rinci tentang atmosfer planet tersebut. Tim penyelamat Selasa masih berupaya untuk menemukan sedikitnya 35 pekerja konstruksi India yang terperangkap di dalam terowongan dua hari setelah bendungan pembangkit listrik tenaga air yang mereka bangun tersapu air dari runtuhan gletser. Para pejabat mengatakan jumlah korban tewas bertambah menjadi setidaknya 30 dan pekerja yang terperangkap termasuk di antara setidaknya 170 orang yang masih belum ditemukan setelah bagian gletser dari Nanda Devi, puncak tertinggi kedua di India, runtuh, membuat air dari danau glasial menerjang turun ke sungai Daulinganga Minggu. Dinding air menghancurkan jembatan, menutup desa-desa dan meruntuhkan lereng gunung. Para pejabat mengatakan sebagian besar dari yang masih hilang adalah pekerja di proyek pembangkit listrik tenaga air Tapovan Visnugad yang menjadi lokasi terowongan itu atau di Risi Ganga, bendungan yang lebih kecil yang tersapu banjir bandang itu. Polisi Myanmar Selasa menindak keras orang-orang yang memprotes kudeta militer Myanmar di ibu kota Naypyidaw dengan melepaskan tembakan peringatan, peluru karet dan meriam air yang melukai serius setidaknya dua pengunjuk rasa yang diduga mengalami luka tembak. Demonstran berkumpul di jalan-jalan ibu kota Myanmar selama 4 hari berturut-turut menentang serangkaian pembatasan yang diberlakukan oleh junta militer untuk menghentikan protes besar-besaran terhadap penggulingan pemerintah sipil terpilih. Seorang dokter yang merawat pengunjuk rasa di rumah sakit Naypyidaw mengatakan setidaknya dua pengunjuk rasa mengalami apa yang diyakininya sebagai luka tembak, satu di kepala, yang lainnya di dada. Demonstrasi juga berlangsung di Yangon dan Mandalay. Kantor-kantor berita mengatakan para pengunjuk rasa dihujani meriam air di ketiga kota tersebut. Dalam sebuah pernyataan, PBB menyampaikan sangat prihatin atas penindakan tersebut. Seorang pemimpin geng kriminal Nigeria di balik penculikan ratusan anak sekolah di negara bagian Katsina, Nigeria Barat Laut pada bulan Desember, telah menyerahkan diri kepada pihak berwenang untuk mendapat kesepakatan amnesti. Demikian menurut para pejabat hari Selasa. Awulan Daudawa memimpin puluhan laki-laki bersenjata yang menculik siswa dari asrama sekolah mereka di kota Kankara dalam sebuah kejahatan yang memicu kemarahan global dan menyoroti ketidakstabilan yang meningkat di barat laut negara itu. Penculikan itu terjadi ketika Presiden Muhammadu Buhari mengunjungi negara bagian asalnya di Katsina. Beberapa siswa berhasil melarikan diri dan petugas mengatakan sekitar 340 orang dibebaskan beberapa hari kemudian setelah berunding dengan penculik. Daudawa Senin menyerah kepada pejabat setempat bersama 6 anggota gengnya, kata juru bicara pemerintah daerah dalam sebuah pernyataan. Dalam upacara singkat di kantor gubernur, Awulan Daudawa menyerahkan senjata dan juga bersumpah dengan Al-Quran untuk tidak kembali ke cara lamanya. Sekian berita dunia VOA Washington DC, saya Madioni.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Negara Kamerun kini mengalami munculnya kembali lepra, penyakit infeksi bakteri yang menyebabkan luka parah di kulit dan kerusakan syaraf. Pada Hari Lepra Sedunia, para pejabat kesehatan Kamerun mengatakan bahwa kasus infeksi penyakit tersebut melonjak 50% sejak tahun 2018. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda menuju kota Yaoundé di Kamerun untuk mengikuti bagaimana para pasien lepra tersebut terlantar dan diasingkan, seperti pada zaman kuno. Dua dekade yang lalu, Kamerun mengumumkan bahwa penyakit lepra telah dimusnahkan. Namun tiap tahun sekitar 200 kasus baru selalu dilaporkan. Pada tahun 2019, kasus penyakit bakteri yang merusak kulit dan syaraf tersebut meningkat menjadi 270, dan tahun lalu melonjak di atas 300. Sekretaris tetap Komisi Nasional Lepra di Kamerun, Ernest G. Tabah, mengatakan bahwa sejumlah distrik kesehatan Kamerun selalu melaporkan adanya wabah penyakit parah yang sebenarnya masih dapat disembuhkan tersebut. Menurut Tabah, sekitar 70 kasus baru telah dilaporkan di daerah Barat Daya. Terdapat perbakan di sejumlah daerah, seperti di bagian utara, daerah Adamawa, daerah Barat Daya, dan Barat Laut.
About 17 new cases have been reported in the southwest. People think that leprosy is a spell, it is divine punishment, it's caused by witchcraft, it is hereditary, and so on. Leprosy is none of these.
Tabah mengatakan bahwa orang-orang menganggap lepra itu sebagai sihir, sebuah hukuman dari Yang Maha Kuasa, penyakit turunan, dan sebagainya. Lepra bukanlah hal-hal tersebut. Pusat bantuan yang disebut Center of Hope milik Konvensi Baptis Kamerun membantu merawat pasien lepra di kota Mbingo di sebelah barat laut. Kepala bagian lepra pusat bantuan tersebut, Fomban Lapierre, mengatakan bahwa Kamerun dulu sebenarnya terlalu dini menyatakan penyakit tersebut telah berhasil diberantas. Fomban mengatakan jika memungkinkan bagi pemerintah untuk membuka kembali pusat perawatan, itu merupakan hal yang baik.
Pejabat Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab atas penyakit lepra di kota Yaounde, Dian Jok, mengatakan bahwa mereka mendorong semua kasus yang terduga untuk dibawa ke rumah sakit.
Démontre à suffisance.
Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menelantarkan pasien lepra. WHO mengatakan bahwa di daerah Afrika, angka kasus lepra telah turun 42% sejak tahun 2000. Namun sekitar 1 juta orang mengalami cacat tubuh sebagai akibat dari penyakit lepra. Demikian laporan VOA Indonesia. VOA.
Di Yordania, seorang seniman menggunakan kopi untuk menggambar potret mini. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Melukis potret dari kopi kini menjadi kegemaran Ahmad Al-Quran. Pada piring dan tatakan cangkir kopi, seniman Yordania itu menorehkan kopinya dalam pembuatan sejumlah potret dan lukisan mini.
Kan mawdu' rasam bil qahwa bimahdha as-sudfa. Jarabt arsam sura ili.
Menggambar dengan kopi terjadi secara kebetulan. Saya mencoba menggambar potret diri saya sendiri pada sebuah tatakan cangkir kopi dan semua orang menyukainya.
Diperlukan 4 hingga 8 jam untuk menyelesaikan sebuah lukisan. Meski menggambar dengan kopi dikenal di berbagai negara di dunia, tantangan bagi seniman Yordania tersebut adalah mengerjakannya pada permukaan yang sangat kecil.
Tapi yang membedakan kerjaan ini, إنه الرسم بالأحجام الصغيرة جدا يعني أنا برسم البورتري.
Tapi yang membuat seni ini istimewa adalah menggambar potret pada permukaan dengan lebar hanya 1 cm atau bahkan kurang, kadang hanya beberapa milimeter.
Al-Quran menggunakan senar alat musik oud sejenis gitar gambus atau biola sebagai alat gambarnya. Alat ini membantunya dalam melukis potret-potret kecil tersebut.
Di beberapa aqlam bastakhdimilha takhayyal watar al'ud atau watar alat al-kaman.
Senar biola yang lebih tipis saya potong dan tempelkan pada kuas lukis untuk menggambar potret dengan ukuran panjang tidak lebih dari 3 mm, jelasnya. Setelah lukisan itu kering, Ahmad menambahkan bahan pengawet agar karya seninya bertahan. Al-Quran, seorang seniman mapan, memamerkan dan menjual karyanya di media-media sosial dan pameran. Ia berharap kegemarannya ini bisa diajarkan kepada sebanyak mungkin orang. Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington, D.C.
Carey Mulligan dan Ralph Fiennes baru-baru ini membintangi film berjudul The Dig. Film yang diproduksi oleh Netflix ini disebut-sebut berpotensi meraih penghargaan bergengsi karena penampilan apik dan cemerlang dari para bintangnya, selain tentunya juga isi ceritanya sendiri. Untuk selengkapnya kita simak laporan berikut.
Can we take a look at them then?
Right. Things like this are usually done through museums.
Yes, but with the war coming, they couldn't embark upon any new ventures.
Well, I've been on digs since I was old enough to hold a trowel. My father.
The Dig merupakan film yang diadaptasi dari kisah nyata. Dikisahkan tepat sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, seorang arkeolog tak terkenal disewa oleh seorang perempuan setempat untuk menggali tanahnya di sebuah kota kecil di Inggris. Perempuan itu berpikir, jangan-jangan formasi aneh di lahannya menyimpan sisa-sisa peninggalan Viking. Ternyata apa yang berada di dalam tanah di lahan itu jauh lebih signifikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Yang terkubur di lahan Sutton-Hoo itu sebenarnya adalah sebuah kapal yang dapat mengungkap pemahaman yang lebih dalam tentang kecanggihan peradaban manusia pada periode awal Anglo-Saxon.
We're standing in someone's graveyard, I reckon. Viking? Well, maybe older.
Mr. Brown is an archaeologist.
Well, I'm an excavator.
The Dig adalah hasil adaptasi penulis skenario Moira Bavini untuk novel berjudul sama karya John Preston dan diarahkan oleh sutradara Simon Stone. Terus Carey Mulligan berperan sebagai pemilik tanah di Sutton-Hoo bernama Edith Pretty, seorang janda kaya, ibu seorang anak, dan arkeolog amatir yang memiliki firasat aneh terkait salah satu gundukan di lahannya.
digging, it's this, you know, it feels like a self-examination. Again, another reason that the film feels...
Menggali. Ini seperti evaluasi diri, bagaimana kita menjalani hidup. Apa yang kita rindukan dari kehidupan sebelumnya. Mereka mencari sesuatu lewat kapal ini. Saya pikir semua orang karena pandemi selama setahun ini mengevaluasi kembali apa yang menjadi prioritas dalam hidup mereka.
Kisah dalam film ini juga bergulir tepat menjelang Inggris mengumumkan perang atau tepatnya September 1939. Pria yang dipilih oleh karakter Mulligan untuk pekerjaan menggali ini adalah arkeolog bernama Basil Brown yang diperankan oleh Ralph Fiennes. Menurut aktor itu, setting waktu menjelang perang ini sangat relevan dengan situasi saat ini.
Audiences might connect more deeply to the film because the greater context of the film.
Penonton bisa menyelami film ini karena konteksnya adalah negara dalam keadaan krisis atau sedang berperang. Kita memang tidak sedang berperang dalam artian harfiah, kita sedang berperang melawan virus. Ada ketidakpastian sosial dan ada kecemasan sosial. Semua itu menjadi latar belakang film ini.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
In case you missed it.
Pendengar Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA, Voice America Washington DC bersama saya, Leona Triyono. Selain melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan lewat siaran stasiun-stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia, acara ini juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning via streaming provider atau aplikasi pilihan Anda, mungkin Spotify, Apple, atau juga Google Podcast. Baik, segera kita mulai. Kita temui tamu kita kali ini, Pak Kin Sanubari dari Subang, Jawa Barat, salah seorang aktivis pendengar siaran radio di dalam negeri maupun luar negeri. Kebetulan tanggal 13 Februari ini hari radio sedunia. Jadi tepat sekali mewawancarai orang yang selama ini menjadi aktivis pendengar radio di Indonesia dan siarannya tidak terbatas hanya dari Indonesia tapi juga dari luar negeri. Dan yang paling hebat, beliau ini seorang kolektor. Tentang kolektor apa itu nanti kita tanyakan saja. Let's get started. Terima kasih atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA. Pertama, mohon mungkin bisa perkenalkan diri secara singkat, silakan.
Salam jumpa semua pendengar VOA dimanapun berada. Saya Kim Sanubari dari Subang. Kebetulan orang mengenal saya di sosial media sebagai salah seorang kolektor media yang ada di Indonesia. Salam jumpa.
Terima kasih. Nah, ini kolektor media, ini media apa saja yang dikoleksi ini?
Ada beberapa surat kabar, majalah, dan tabloid yang mungkin orang tidak menyimpannya. Saya dari tahun 50-an. 60 hingga 70-an ada surat kabar lokal maupun terbitan mancanegara, Pak.
Kalau dari mancanegara, bagaimana Anda bisa mendapat surat kabar luar negeri? Caranya bagaimana itu?
Kebetulan saya seorang pendengar radio siaran luar negeri. Sejak tahun 80-an ada beberapa koresponden atau para penyiar yang bekerja di radio luar negeri berkenan mengirimkan beberapa surat kabar yang terbit di negara mereka, dan saya bersyukur bisa mendapatkannya, Pak.
Apakah ada dari Amerika?
Ada beberapa, diantaranya USA Today, Pak.
Dari mana saja luar negeri yang ada?
Kebanyakan dari Australia dan lainnya, seperti Jerman dan Prancis. Saya ada koleksinya, Pak. Jadi dari hobi mendengarkan radio dan koresponden dengan beberapa kedutaan yang ada di Jakarta, saya dikirimi beberapa majalah dan koran yang terbit di negara mereka, Pak.
Oh, jadi Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli dalam hal ini, ya?
Ya, demikian, Pak. Jadi itu dari bagian penerangan kedutaannya masing-masing biasanya, Pak.
Kemudian Anda mendengarkan radio tadi sejak tahun 80 tadi, ya. Siapa yang mengilhami, yang mendorong Anda menjadi pendengar radio ini?
Ya, tadinya orang serumah, Pak, ya. Kakek dan orang tua suka mendengarkan siaran radio RRI. Juga banyak radio luar negeri yang disiarkan, termasuk Suara Amerika atau VOA.
Kemudian koleksi Anda ini, koran dan tabloid dan majalah tadi, kalau dihitung, itu ada berapa sekarang ini?
Untuk jumlah penerbitan mungkin ada sekitar 300 penerbitan, Pak. Kalau jumlah eksemplar mungkin ada ribuan atau lebih. Dan itu sudah disortir dari 300 penerbitan yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Kebetulan sebagian besar surat kabar yang ada sudah tidak terbit lagi semenjak pandemi corona ini. Yang paling banyak tentunya pas masa reformasi ketika pintu kebebasan pers dibuka. Jadi banyak penerbitan-penerbitan yang tumbuh ketika itu dan terbit hanya sebentar, beberapa waktu saja atau beberapa tahun saja mereka terbit. Akhirnya tutup kembali.
Kalau orang dari luar negeri misalnya, itu kan didapat bisa dari kedutaan maupun dari penyiar radio di luar negeri di mana Anda sebagai pendengar ya. Tapi kalau dari Indonesia, dari berbagai tempat, dari provinsi-provinsi lain, bagaimana Anda mendapatkan koleksi itu?
Jadi untuk mendapatkan beberapa media yang terbit di kota-kota lain yang ada di Indonesia, ya itu tadi, karena saya hobinya surat-menyurat, korespondensi, saya berusaha mencoba untuk menyurati minimal awak media tersebut, yakni wartawan atau jurnalis yang bekerja di media mereka. Alhamdulillah untuk beberapa koran-koran yang ada di daerah bisa saya dapatkan dengan agak mudah. Di samping ketika saya berkunjung ke suatu tempat, ya minimal dapat 1, 2, atau 3 surat kabar yang terbit di kota tersebut, Pak.
Bagaimana Anda menyimpannya? Biasanya untuk menyimpan, ya katakanlah apa-apa yang terbuat dari kertas itu kan agak repot ya, karena mudah rusak, mungkin karena lembab, karena kekeringan dan sebagainya. Dan seberapa besar tempat yang diperlukan?
Awalnya mungkin hanya 1 lemari untuk rak buku. Ketika itu ya tadi jumlah bertambah terus dari waktu ke waktu. Dan selama 20 tahun koleksi tersebut tersimpan di lemari buku. Saya buka kembali setelah ada sosial media justru. Ada 5 atau 6 tahun yang lalu. Sebagian kena rayap dan lapuk, dan setelah saya mendapatkan informasi dari sesama kolektor juga, akhirnya didapatkan trik tersendiri, yaitu memakai gel silika, Pak, untuk pengawetannya.
Untuk konservasinya, ya,
samping,
itu ya?
Betul-betul, Pak. Di samping dipak sama plastik, Pak. Biasanya saya inventarisir lagi beberapa bulan kemudian, saya kontrol dan secara rutin saya periksa, khawatir ada beberapa media yang kena rayap atau lapuk gitu, Pak.
Iya, ini pertanyaan mungkin klise, tapi saya harus tanya, sebenarnya apa tujuan Anda menjadi kolektor ini,
ya? Di samping hobi membaca, ya akhirnya saya tertarik dengan beberapa media yang sampulnya atau di halaman muka yang cukup mengundang keingintahuan. Misalkan untuk tahun 90-an ada Perang Teluk, atau ada peristiwa konser musik, atau film yang layak untuk ditonton, atau acara-acara televisi, Pak. Tadinya awalnya itu. Akhirnya setelah saya cermati, ah ini ada sesuatu yang menarik di balik itu. Maka disimpan, dan puncaknya tadi pas ada sosial media baru kebuka lagi gitu, Pak.
Apakah ada manfaat real dari koleksi itu? Mungkin secara pribadi atau secara publik gitu?
Ya, awalnya mungkin manfaat koran dan majalah yang ada tadinya hanya untuk menunjang tugas-tugas sekolah atau kuliah aja. Misalnya kita membutuhkan berita tentang olahraga atau ekonomi, misalkan kurs valuta asing yang ditugaskan dari sekolah, ataupun berita-berita lainnya. Jadi untuk bahan clipping, ternyata beberapa tahun kemudian koleksi yang ada bisa bermanfaat baik oleh pribadi, keluarga, ataupun orang lain. Ada nilai historis tersendiri ternyata dari media yang saya simpan. Misalkan beberapa tahun yang lalu, beberapa awak media datang ke tempat saya untuk mencari data yang mereka butuhkan, Pak.
Apakah ada contoh real misalnya suatu media atau bahkan perorangan yang datang ke Anda meminta informasi tentang suatu peristiwa mungkin yang bisa didapatkan dari koran atau majalah yang Anda simpan dan itu dijadikan semacam referensi begitu?
Betul, Pak. Pak Heri Gendut Yanarto beberapa bulan yang lalu sebelum menerbitkan novelnya sempat menghubungi saya, bahkan menelepon langsung untuk meminta bantuan mencarikan film-film yang tayang di bioskop Yogyakarta ketika itu sekitar tahun 70-80-an. Dan alhamdulillah di koleksi media saya ternyata apa yang diperlukan untuk menunjang novel tersebut ada, Pak, ditemukan, Pak.
Berarti ada koran dari Jogja.
Ada, ya. Pak. Ada, ya. Beberapa banyak surat kabar yang terbit di Jogja ketika itu, Kedaulatan Rakyat, Masa Kini, terus yang Jogja Post dan Harian Bernas yang tempo hari sempat muncul ke permukaan, Pak, dengan kasus peristiwa Udin itu, Pak.
Ya, misalnya tadi ada beberapa orang yang datang minta tolong seperti Mas Heri Gendut Yanarto minta informasi mengenai film-film yang pernah diputar di Jogja pada era tertentu, ya. Itu kegunaan. Kemudian, apakah prestasi kerja keras Anda ini pernah mendapat apresiasi atau bahkan penghargaan dari pihak-pihak tertentu gitu? Apresiasi gitu mungkin.
Ada, Pak, beberapa di antaranya dari perorangan ataupun dari media yang bersangkutan. Untuk beberapa tahun yang lalu, bersyukur saya mendapatkan penghargaan dari surat kabar di Jawa Barat, yaitu Pikiran Rakyat. Mereka sempat dalam suatu acara ulang tahun mereka ke 5 Windu, ke 40 tahun, mereka menganugerahi saya sebagai pembaca Pikiran Rakyat terloyal gitu, Pak. Dan diundang dalam suatu acara. Juga 2 tahun yang lalu saya sempat dikunjungi oleh kawak media Kompas Gramedia Group, dalam hal ini divisi majalah dan tabloid, yakni para jurnalis yang diasuh oleh almarhum Bapak Arswendo Atmawiloto, Pak. Dan bersyukur saya juga diundang dalam acara tribute to Arswendo Atmawiloto akhir tahun yang lalu, Pak.
Ya, dari yang lain mungkin?
Puncaknya 2 tahun yang lalu, surat kabar yang dikoleksi saya, yang dititipkan di redaksi Pikiran Rakyat Bandung, mendapat apresiasi dari Bapak Jokowi ketika itu berkunjung dadakan ke kantor redaksi, dan alhamdulillah yang disuguhkan beberapa surat kabar saya yang ada di Pikiran Rakyat, Pak. Dan Pak Jokowi juga ketika itu terkagum-kagum melihat koleksi yang ada, Pak.
Mendapat apresiasi dari Presiden Republik Indonesia ini, ya?
Alhamdulillah, Pak. Bisa menjadi penghargaan tersendiri bagi saya, Pak.
Wah, ini terima kasih sekali. Sudah banyak informasi yang diberikan, tapi mungkin ada hal lain yang ingin ditambahkan. Silakan.
Ada beberapa informasi yang saya unggah atau posting di sosial media, kebanyakan ya berhubungan dengan masa lalu atau tempo dulu. Dan bersyukur para pelakunya langsung sempat mengapresiasi, juga ikut nimbrung dalam postingan tersebut. Jadi ada hikmah di balik koleksi surat kabar atau majalah yang ada, Pak. Untuk postingan koleksi majalah saya tertua tahun 50, juga surat kabar Nusantara dan Indonesia Raya terbitan tahun 57, Pak.
Tahun 50, berarti Anda belum lahir itu?
Belum lahir, Pak. Justru itu awal mula ketertarikan saya dengan media lawas itu, Pak. Surat kabar itu ditemukan di tumpukan pakaian, Pak, di lemari. Jadi mungkin kakek atau orang tua, kalau dulu kan di lemari suka untuk menyimpan pakaian itu pakai alas kertas. Yeah. Nah, ini buat alasnya itu, Pak, surat kabar lawas tersebut, Pak.
Saya sendiri terus terang sering sekali mengapresiasi postingan-postingan.
Terima kasih, Pak. Alhamdulillah bisa dinikmati oleh khalayak umum, Pak.
Yeah.
Bahkan yang membuat terharu saya, ada beberapa toko pers menerbitkan kembali, Pak, media yang sudah gulung tikar atau tutup. Meskipun secara penerbitan mereka hanya sebatas daring untuk saat ini.
Yeah, mudah-mudahan cerita ini menginspirasi pendengar kita. Jadi tadi ada hubungannya dengan mendengar radio juga, ya, karena ini kebetulan Hari Radio Sedunia, jadi bagus juga ini kita berbicara mengenai koleksi macam-macam tadi, tapi tadi di awal dikatakan bahwa itu ada hubungannya dengan mendengar radio.
Betul, Pak. Oh ya, perlu dicatat juga untuk tanggal 9 Februari bertepatan juga dengan Hari Pers Nasional, Pak. Jadi pas sekali.
Jadi pendengar, wawancara ini mengenai koleksi surat kabar dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pers tentu saja, termasuk surat kabar, majalah, tabloid. Dan ini tepat sekali bahwa tanggal 9 Februari di Indonesia kita merayakan Hari Pers Nasional. Jadi harapan Anda apa kira-kira untuk pers nasional kita ke depan?
Harapan saya mungkin semoga pers nasional bisa bangkit kembali dengan meskipun di tengah pandemi ini, ya, media cetak tentunya mempunyai ciri khas tersendiri, bisa lebih mendalam dalam memberitakan suatu peristiwa atau kejadian tertentu dibanding media lainnya. Juga terima kasih atas atensi dan apresiasi, juga supportnya. Suatu kebanggaan tersendiri bagi saya bisa hadir di acara yang disiarkan oleh VOA, Pak.
Sekali lagi terima kasih untuk Kang Kin Sanubari.
Selamat malam, Pak. Hatur nuhun. Salam sejahtera untuk semua pendengar VOA dimanapun berada.
Anda masih bersama saya, Rifan Dwi Astono di VOA This Morning. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Arif Budiman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.